Përshëndetje, ky është edicioni orës 20:30. Presidenti Emmanuel Macron kërcënon me pezullim të liberalizimit të vizave për Kosovën. Njohësit thonë, ligjërisht, Franca si e vetme ka të pamundur ta bëjë këtë. Një anketë tregon se Franca, Spanja dhe Serbia shihen si shtetet më penguese për Kosovën në rrugën e integrimit. Gjermania perceptohet si shteti kryesor mbështetës. Vučić bën fushatën në Kinë kundër subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Takoi edhe homologun e tij rus Vladimir Putin, që perëndimi po e mbanën sanksione. Presidenti Osmani nuk e dekreton blerimin Sufajn për kryeprokuror të shtetit, thotë se paraprakisht u kërcënua. EKPK-ja këtë e quan ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Raporti punës së drejtorisë së SSKUK-s me shumë të pavërteta, në të figurojnë si të kryera renovimet e klinikave të cilat ende nuk ka nisur. Presidenti Francës Emmanuel Macron ka kërcënuar Kosovën me pezullim të liberalizimit të vizave, nëse siç ka thënë, nuk mbahet fjala që e kanë dhënë përfaqësuesit e saj për shtensionimin e situatës në veri dhe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por njohësit e procesit theksuan se pa mbështetjen e vendeve të tjera, Franca e ka të pamundur të ndaloj lëvizjen e lirë të kosovarëve pas 1 janarit. E njohësit e gjuhës frënge, duke lexuar me shumë kujdes atë që presidenti i Francës tha, nuk mendojnë se ai ka thënë se Franca ka suspenduar mbështetjen për liberalizimin e vizave. Këta njohës të frëngjishtës sqarojnë se fjala suspendue në frëngjisht nuk e ka kuptimin e njëjtë sikurse suspendet në anglisht. Dhe në frëngjishte ka më shumë kuptime, por nuk do të thotë edhe ndërprerje apo anulim. Më shumë këtu duket se Macron ka folur për humbjen e besimit dhe se është në pritje të lëvizjeve nga autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë për kthimin e besimit të humbur. Franca, Spanja dhe Serbia shihen si shtetet më penguese për Kosovën në rrugën e integrimit evropian, ndërsa Gjermania, si përkrasja kryesore në këtë rrugëtim, ka treguar rezultati një ankete që është realizuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike dhe Lëvizja Fol. Rreth 39% e të anketuarve kanë shprehur besimin se Kosova mund të bëhet shtet antar i BE-s deri në vitin 2030, ndërkaq rreth 31% besojnë se kjo do të ndodhë 5 vite më herët. Por, si pas e perceptimit të jo pak prej tyre, antarësimi varet nga përparimi dialogut me Serbin. Rezultatet e anketës u publikuan ditën kur presidenti francez Emmanuel Macron kërcënoi me pezullim të vendimit për liberalizim të vizave nëse nuk ka përparim në dialog. E në anketë, lirinë e lëvizjes në zonën Schengen kanë perceptuar si punë të kryer dhe 8.6% nga ta kanë konsideruar se kjo u ofron mundësi punësimi. Presidenti serb Aleksandar Vučić është krenuar para homologut të tij kinez se Serbia është i vetmi vend në Evropë që nuk i është bashkuar asnjëherë ndonjë deklaratë kundër Kinës dhe se miqësia mes dy vendeve i ka rezistuar provës së kohëve të vështira. Tem diskutimin në takimin e zhvilluar mes Vučićit dhe presidentit të Kinës Xi Jinping ka qenë edhe Kosova. Vučić sërish është ankuar për kinse zbatimin e standardeve të dyfishta, mos respektimin e kartës së OKB-s dhe rezolutës 1244 për Kosovën. Në kundërshtim me dakordimin arritur në Bruxelles më 27 shkurt, Serbia në marginat e samitit të Kinës ka lobuar kundër fuqizimit ndërkombëtar të Kosovës. Ai ka shprehur besimin se pas bisedës me presidentin e Kenias, William Ruto, ky shtet nuk do ta njohë Kosovën. Një bisedë të shkurtër Vučić tha se ka zhvilluar edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, të cilin perëndimi po e mbanën sanksione pas agresionit mbi Ukrainën. Madje sipas Vučićit, homologu rus po shpërthente nga vetbesimi. Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se nuk do ta dekretoj blerimin Sufajn për kryeprokuror të shtetit. Asaj u desh të priste një vit e gjysmë për ta marrë këtë vendim. Ka thënë se janë evidentuar 10 shkelje në procedurën e përzgjedhjes dhe se asnjëra gjykat si ka trajtuar ankesat në aspektin përmbajtësor. Presidentja theksoi se gjatë kohës së shqyrtimit të ankesave në gjykata ka marrë mesazhe dhe është kërcënuar nga zyrtarë të institucioneve të drejtësisë. Ka thënë se nuk mund të deponoj kërcënimet te persona që kanë kërcënuar. Osmani theksoi se kaftuar KPK-n që të ndjek procedurë ligjore dhe kushtetuese në përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Vendimin dhe deklaratat e presidentes për mos dekretim të Jusufajt, këshilli prokurorial përmes një komunikati ka quajtur tendencioze dhe ndërhyrje të drejtpërdrejt në sistemin prokurorial. E raporti i drejtorisë së SSK Kukës për punën në 6-mujorin e parë të këtij viti thotë që ky institucion tashmë ka përfunduar disa projekte kapitale. Dokumenti është prezantuar para bordit të SSK Kukës javën e kaluar. Koha ka konfirmuar se nuk janë afër përfundimit as spitali për nëna dhe fëmijë e as klinika e ortopedisë. Ndonse raporti prezanton si punë të kryera rinovimi 4 klinikave të SSK Kukës as që ka nisur. Një ditë pas raportimit në kohë për raportin që përmban gënjeshtra në SSK Kukë, thanë se dokumenti ishte vetëm draft. Në SSK Kukë, thanë se në mbledhjen e fundit kur është prezantuar dokumenti, antarët e bordit drejtues kanë dhënë komente dhe se edhe vetë kryesusi i bordit ka pasur 10 vërejtje. Por në mbledhjen ku ka qenë i pranishëm ekipi i kohës, edhe sugjerimet që janë bërë nuk kanë qenë të lidhura me objektivat që sipas drejtorisë janë realizuar e për të cilat ka dërguar pyetje koha. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.